Гэта былі навіны.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Пасольства ЗША ў Беларусі часова прыпыніла выдачу візаў. У дыпламатычным прадстаўніцтве гэты факт не каментуюць, а адсылаюць на афіцыйны сайт. Там гаворыцца, што ўрад ЗША разглядае рэкамендацыі МЗС Беларусі аб скарачэнні штату пасольства ЗША і рэсурсы амбасады накіраваныя на іншыя прыярытэты. Паведамляецца таксама, што прызначаныя ўжо гутаркі з беларускімі грамадзянамі адносна візаў цяпер адкладзеныя. Вось як пасол Карен Стюарт акрэсліла матывы патрабавання скарачэння персаналу амерыканскага пасольства.
Мы імкнёмся высветліць, чым яны абгрунтоўваюць гэтыя просьбы. Выглядае, што яны хочуць, каб наша пасольства мела роўна столькі ж супрацоўнікаў, колькі беларускае пасольства ў ЗША. Але мы не лічым, што Венская канвенцыя аб дыпламатычных зносінах вымагае гэткай роўнасці. Так што мы працягваем абмяркоўваць іх просьбу.
У часе учорашняй размовы з карэспандэнтам «Свабоды» Карен Стюарт таксама адказала і на пытанне нашага слухача, ці могуць закрануць санкцыі грамадзянаў Беларусі, якія працуюць і вучацца ў ЗША.
Не, наша палітыка санкцій вельмі дакладна скіраваная на кіраўніцтва Беларусі і на маёмасць, якую кантралюе гэтае кіраўніцтва. Мы не хочам наносіць шкоду беларускім грамадзянам, студэнтам у Амерыцы, ні ў якім выпадку.
Цалкам інтэрв'ю Карен Стюарт, якое я надала па тэлефоне з Вашынгтону, слухайце ў нашай праграме на працягу наступнай гадзіны эфіру. Ну, а што да прыпынення выдачы амерыканскіх візаў, то наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч звярнуўся па каментар да Андрэя Саннікава, які ў 90-х гадах працаваў намеснікам міністра замежных справ Беларусі.
Якія аргументы беларускага боку, каб скарацілі персанал амбасады? Тое, што ў Вашынгтоне не такая колькасць дыпламатаў ці консульскіх супрацоўнікаў. Ну, гэта не аргумент. Я ведаю, што шмат людзей звяртаюцца па візу ў Злучаныя Штаты. І трэба яшчэ ўлічваць, што пасля 11 верасня 2001 года там уведзены меры бяспекі адмысловыя. І гэта таксама адбілася на працы консульскай установы. Мы ведаем, што тут інтэрв'ю. Зараз больш такія дэталёвыя праводзяць тымі, хто звяртаецца па візу. І ввогуле з пункту гледжання бяспекі яны больш працы робяць па гэтым візам, чым, напрыклад, беларусы. І я лічу, што вось такім крокам амбасада паказвае, што тады не зможа выконваць проста-напроста абавязкі, якія павінны выконваць.
Меркаванне Андрэя Саннікава. Лявон Баршчэўскі, старшыня партыі БНФ, лічыць, што ад таго, як павядуць сябе беларускія ўлады ў дзень волі 25 сакавіка, будзе залежыць і магчымасць наладжвання дыялогу з Захадам. Пра гэта ён казаў сёння на прэсавай канферэнцыі, якая адбылася ў сядзібе БНФ. На ёй прысутнічаў і наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Лявон Баршчэўскі лічыць, галоўнай умовай магчымага наладжвання кантактаў беларускіх уладаў з Захадам па-ранейшаму застаецца праблема палітвязняў. Пра гэта яму ды іншым удзельнікам беларускага тыдня ў еўрапейскім парламенце, які скончыўся некалькі дзён таму, казаў шмат хто з еўрапейскіх палітыкаў. Кіраўнік партыі БНФ з гэтым пагаджаецца, але дадае:
але мы хацелі, каб акцэнт быў зроблены на гэтай даце 25 сакавіка, і ў сувязі з гэтым будзе залежаць шмат што, ў тым ліку магчымасці далейшага дыялогу са светам і з Еўропай.
На сённяшні дзень забароны з боку сталічнага гарвыканкаму на правядзенне масавай акцыі няма, паведаміў сябра аргкамітэту святкавання Віктар Івашкевіч і дадаў, што і дазволу на яе таксама няма. А што будзе, калі ўлады не дазволяць прайсці запланаваным маршрутам, пацікавіліся журналісты. Адказ быў наступны.
В любым выпадку мы збіраемся на Якоба Коласа 18 гадзін, і в любым выпадку мы ускладываем кветкі да помніка Коласа, Купалы, Міцкевіча і Богдановіча. Як нам удасца дайсці, ну, будзе залежыць ці ад спрыяння, ці ад нейтралітэта, ці ад перашкода ўладаў, но в любым выпадку гэтыя кветкі да гэтых помнікаў мы ускладзім.
Журналісты запыталі ў палітыкаў, якія вярнуліся са Страсбургу, ці запрашалі яны прыехаць у Менск на святкаванне Дня волі еўрапейскіх дэпутатаў. Лявон Баршчэўскі твердзіць, што такія захады зроблены.
По-перше, хочу сказать, что Чивонка Сурвіла звернулася з листами до урадов Злучених Штатов Америки, найбуйнейших европейских країн, с просьбой, каб яны отсочивали ситуацию 25 соковика. По-другое, шерах представников Европарламента и национальных парламентов спробуют отримать белорусские визы. Но накольки это им удастся, зараз прогнозовать тяжко, потому что эта политика меняется с каждым днем. Комусь вчера давали, сегодня могут не дать, и наоборот. Поэтому такие спробы робятся, покуль я не могу вам конкретно дать информацию, кто сможет приехать.
Сказав сьогодні на пресовій конференції Лявон Баршевський. Акцію «Європа дай виказатися громадянам Білорусі» провели сьогодні уночі у Міляні сябри молодих європейських федералістів, некомерційної громадської організації, яка підтримує інтеграцію у Європі. З подробязностями Аліна Радкевич.
Удельники маніфестації собралися на улюбленій мілянцями да гостями городу площі Піацца дель Дуомо. Яны заклікалі еўрапейцаў падтрымаць грамадзянскую супольнасць і рух апазіцыі ў Беларусі. Еўразвяз, які даў сваім новым краінам сябрам самыя розныя перспектывы, уключна з адзінай валютай, свабодай перамяшчэння, не можа забывацца пра тое, што на мяжы з ім жыве шмат грамадзянаў, якім адмоўлена ў асноўных грамадзянскіх правах, казалі ўдзельнікі акцыі. Сёння мы ўсе разам дэманструем сваё адзінства з тым, каб нашы беларускія раўналеткі маглі спазнаць гэтыя правы і свабоды. Маніфестанты таксама заявілі, што еўразвяз не можа заставацца абыякавым да парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Яны патрабавалі, каб еўрапейцы выпрацавалі адзіную палітыку дзеля таго, каб супрацьстаяць выкліку дэмакратыі па-за межамі еўразвязу.
Ну, а нямецкая філія арганізацыі Amnesty International заклікала суайчыннікаў сабрацца 25 сакавіка ля беларускага пасольства ў Берліне. Акцыя праваабаронцаў будзе прымеркаваная да другой гадавіны зняволення Александра Казуліна і 90-х угодкаў БНР. Сярод патрабаванняў, якія прагучаць ля будынку беларускай дыпламатычнай місіі 25 сакавіка, неадкладна вызваліць палітвязня Казуліна. Нямецкія праваабаронцы звярнуліся да будучых удзельнікаў акцыі з наступным заклікам. У перыяд паміж 25 і 28 сакавіка даслаць на адрас беларускай амбасады ў Берліне паштовы перавод на 1 еўрацэнт з пазнакай «Свабоду Казуліну». Тым часам, як стала вядома, Александру Казуліну ізноў адмовілі ў змякчэнні пакарання. Пра гэта адміністрацыя калоніі «Відзьба-3» паведаміла ў лісце дачцы вязня Юліі. 13 сакавіка яна звярнулася з просьбай зменшыць пакаранне бацьку на больш мяккае, замяніць тэрмін пакарання, які застаўся на грамадскія ці папраўчыя працы.
Сёння на Белцаце. Зноў вас павітае дасціпная прывабная адвакатка Элі ў серыяле «Элі Макбіл». А пазней беларусы ў Польшчы, штодзённае жыццё беларусаў Беласточыны. І ўрэшце пра пратэсты прадпрымальнікаў, турыстычныя вартасці Агустоўскага каналу і пра музыкаў з босага сонца ў перадачы «Рэпартэр». Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце.
А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння спаўняецца 2 гады з пачатку падзеяў Менскай вясны 2006 года. Беларускім уладам трэба баяцца новых плошчаў, перакананыя арганізатары масавых акцыяў пратэсту, якія пачаліся ў Менску 19 сакавіка. З тымі, хто пратэставаў тады супраць несумленных прэзідэнцкіх выбараў, пагутраў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Былы кандыдат на прэзідэнта ад аб'яднанай апазіцыі Александр Мірынкевіч лічыць пратэсны выхад людзей на Кастрычніцкую плошчу 2 гады таму выдатнай сімвалічнай падзеяй у гісторыі Беларусі, такой як стварэнне БНР 90 гадоў таму.
Калі кажуць, што вось мы не перамаглі, я думаю, што мы перамаглі многа самі сабе. Вот тыя, што падняліся самі з каленяў і сёння дапамагаюць іншых гэта зрабіць. Вот гэта вялікі сэнс, мае значэнне таксама міжнароднае, таму што просто мы заявілі аб сябе як народзе. Добра памятаю, як у Еўропе не раз казалі, што давайце праз Маскву дэмакратызаваць. Сёння ніхто не займаецца больш.
Спадар Мілінкевіч перакананы, што беларускім уладам трэба асцерагацца новых плошчаў, новых масавых пратэстаў.
Калі яны не сумеюць дэмакратызаваць выбар і паступова пераходзіць да лібералізацыі, то плошчы непазбежныя. Гісторыя цвёрда гэта паказывае. чим більш демократії на виборах, тим людей на площі, на вулицях.
Заявив Олександр Мілінкєвіч. Для одного з організаторів наметового лагеру на Кастричницькій площі В'ячеслава Сівчика нової оценці подій 2006 року тільки одно.
Шмат хто з тих, хто приймав уділ в подіях 2006 року, сьогодні знаходиться під кримінальним переслідом. Сьогодні троє політв'язнів в Білорусі. І Андрій Кім був на площі. Был и Козулин в якості кандидата президента. Ведаю, что больше з тих, хто йде по справі 10 студня, з цих 14 чоловік, так само були під час подій на площі.
В'ячеслав Сівчик переконаний, що нова площа в Білорусі буде. Будуть нові мирні акції з потребуванням перемен. Але він міркує, що покуль тяжко прогнозувати їх час. Один з былих політв'язнів, осуджених після площі молодофронтовець Дмитрий Дашкевич, упевнений, у той ситуації нешта більше зробити було складано. Але і те, що було зроблено, ще буде мати свій плен.
Я переконаний, що менавіта площа гэта сталася тою межою, за якою пік благодарності Лукашенки почав уже опускатися вниз.
Молодий фронт, на чолі якого стоїть Дмитрий Дашкевич, якраз напередодні другої годовини подій на площі вийшов з об'єднаних демократичних сил. Господар Дашкевич каже, що це натуральний життєвий процес і що раніше серед опозиції не було справжньої єдності.
Просто тепер найбільш видовочним сталися ті хиби, які існували уже під час президентської кампанії 2006 року.
Заявив Дмитрий Дашкевич. Олександр Мілінкєвіч так само не лічить позицію Молодого фронту розбуренням адінства демократичних сил.
Це є констатація факту, що треба по-іншому об'єднання робити. Я думаю, що до цього йде, що буде два угрупування. Одно леве, більш російське, і друге, таке правоцентристське, пробілоруське, проєвропейське. Поміж собою вони многое можуть зробити разом. Але коштовності у їх мають право бути різними.
Меркує Олександр Мілінкєвіч. Ці повпливали сакавіцькі події 2006 року на ситуацію у Білорусі. З таким питанням наш кореспондент звернувся сьогодні до городенців.
Ніяким чином не повпливали. Тому що мало людей було. Мало. І я пам'ятаю просто часи 96-97 року, коли на площу виходило там 100 тисяч. Ось. І тоді це ніяким чином впливало. А зараз кілька тисяч людей в центрі Мінська не повпливало.
Много уже часу прошло с того, с той подеи. Я навіть уже не пам'ятаю, як это попливало, не попливало. Я там не була. Може, повинно такое було здаритися, але мені здається, не попливало ні на що.
Усе, що здарається, воно не може не попливати. Коли люди сиділи на головній площі країни, це не могло не попливати на усю країну. Усі бачили.
Скажи, будь ласка, ну а яким чином це повпливало?
Тим, що є люди, які не згодні, і вони вийшли на площу і сказали у голос: ми не згодні. І це воно показало, що є такі люди.
Ні, не пам'ятаю. Зовсім.
А президентські вибори пам'ятаєте?
Пам'ятаю. Але у Мінську на той час я не була.
Такі відкази ми почули у Городні. А зараз основна тема дня. Посольство США у Мінську часово припинило видачу віз громадянам Білорусі. Урад США розглядає рекомендації білоруського МЗС на конт скорочення персоналу дипломатичного представництва. По білоруські візи звертаються європейські політики, які хочуть відзначити 25 сакавіка у Білорусі. Мінгарвиконкам покуль не дав ні дозволу, ні заборони на проведення масової акції на День волі. Миколай Алтухович долучився до голодовки солідарності з Олександром Козуліним. Сьогодні сповняється два роки, як у центрі Мінську на Кастричницькій площі у відказ на обвяшчення виніків президентських виборів постав палатковий лягер. Вітебська міліція вернула наклад газети «Народная воля», затриманий ще у 2006 році, а так само свіжі номери. Во взрості 90 годов у Шри-Ланці помер усесвітно відомий британський фантаст Артур Кларк. Головний редактор газети «Народная воля» Іосиф Сяредич повідомив у «Свободі», що міліціянти Дубровинського райвідділу без тлумачення причин визволили арештований ними грузовик з накладом свіжих номерів газет «Народная воля» і «Товариш».
Говорить Іосиф Сяредич.
Я думаю, проверили тиражі, проверили документи, може, вивчили інтернетовську інформацію, увагу всього світу скеровано менавіто до цього факту, і відпустили.
Сьогодні «Свобода» повідомляла, що міліціянти Дубровинського відділу міліції затримали наклади свіжих номерів газет «Народна воля» і «Товариш». У зв'язку з цим засновальник і головний редактор «Народної волі» Іосиф Середич дав інтерв'ю «Свободі» і огучив заяву редакційного колективу.
Міліція повинна бандитів там ловити. Коли міліція з'являється просто мальчик на побігушках у інших структур. Так мені просто соромно за таку міліцію. Нехай би одогнали цю машину одразу у відділення КДБ, у Оршуці, у Мінськ. Нехай би там підрозділення неке президентське займалося. А міліція – це ж не їх справа. Провірили на дорозі документи. Є у шофера путевий лист. Все, будьте здорові.
Іосиф Середіч так само повідомив, що літерально у гетеї дні Вітебська міліція вернула наклад народної волі, який був арештований ще у 2006 році. А зараз Валентин Жданко про теми сьогоднішнього огляду пошти.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Ганна Комінч з Ліди. Усё ж трэба ў нашым жыцці нешта мяняць. Нядобра гэта, калі людзі ходзяць у крамы як у музей. Паглядзець можна, а набыць немагчыма, бо няма за што. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд Валянціна Жданковы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў. Ва ўзросце 90 гадоў у Шры-Ланцы памёр усясветна вядомы брытанскі фантаст Артур Кларк. Ён аўтар болей як 100 навукова-папулярных твораў, найбольш вядомы з якіх раман 2001 «Касмічная адысея». Аднак многія ягоныя ідэі выходзілі па-за межы літаратуры і апярэджвалі час, расказвае Вячаслаў Ракіцкі.
На сваім 90-годдзі ў снежні летась Кларк падсумаваў зробленае наступнымі словамі.
У мяне часам пытаюцца, чым бы я найперш хацеў застацца ў памяці людзей. Я меў разнастайную кар'еру. Я быў пісьменнікам, даследчыкам падводнага свету, пратэктарам космосу і папулярызатарам навукі. З усяго гэтага я хацеў бы застацца ў памяці найперш пісьменнікам, які забаўляў чытачоў. І, спадзяюся, пашыраў іх уяўленні таксама.
Кларк, які нарадзіўся ў Англіі ў 1917 годзе, зацікавіўся навуковай фантастыкай у раннім дзяцінстве, але да 1950-х гадоў не займаўся літаратурай. Пісаў шмат, а ўсясветную славу набыў у 1968 годзе, калі знакаміты кінарэжысэр Стэнлі Кубрык экранізаваў ягоны раман 2001 «Касмічная адысея». Артур Кларк вельмі выразна, да дробных дэталяў апісваў будучыя касмічныя палёты, спадарожнікі, суперкампутары. Рабіў гэта так праўдзіва, што людзі верылі ў магчымую рэальнасць ягоных фантазіяў. Пазней многія ягоныя прадказанні і сапраўды здзейсняліся. Яшчэ ў 1945 годзе ён, лейтэнант брытанскіх паветраных сілаў, напісаў нататку, у якой прадказаў выкарыстанне спадарожнікаў як сродкаў сувязі. Тады ж, у 1940-е, ён прадказаў, што чалавек дасягне месяца да 2000 году. І вельмі радаваўся, калі чалавек пабываў на месяцы значна раней, у 1969-м. Аднойчы Кларк сказаў, што не шкадуе, што не лёта ў космас. Але калі стала папулярнай ідэя кланавання, ён заявіў, што хоча забяспечыць сваю бессмяротнасць, паслаўшы ў космас капсулу з пасмай сваіх валасоў. Ён уяўляў, што нейкія неземныя істоты знойдуць капсулу і з ДНК ў валасах зробіць ягоны клон.
Артур Кларк, голас якога вы толькі што чулі, быў не толькі выдатным майстрам закручваць сюжэты, але і прызнаным вынаходнікам. Прапанаваны ім канцэпцыі глябальнай касмічнай сувязі і выкарыстання арбітальных спадарожнікаў, каб прадказваць надвор'е, паспяхова рэалізаваныя. Пра ролю асобы Кларка для беларускага чытача і пра месца фантастыкі ў беларускай літаратуры Ігар Карній.
У Беларусі ў жанры навуковай фантастыкі эксперыментавалі і атрымалі вядомасць нямногія аўтары.
На пачатку 90-х 20-га стагоддзя штуршок гэтаму напрамку даў выдавецкі дом «Эрыдан», а заснавальнік выдавецтва Александр Патупа і сам адзначыўся некалькімі навукова-фантастычнымі творамі. Але, на думку спадара Патупы, на адной фантазіі ў гэтым жанры не пратрымаюся. Ён згадвае пра досвід Артура Кларка.
Кларк быў чалавекам з очень хорошей научной подготовкой. Он занимался прогнозом, изучал возможные пути эволюции науки и техники. Расписал ряд программ, которые для других стали образцом. Ряд из них фактически воплотился в жизнь. Было очень интересно, поучительно. И у него вот эта прогностическая линия, можно сказать, была основной в его трудах.
Письменник Эдуард Скобелев, який зараз керуя информационным бюллетенем администрации президента, гэтак сама колись означился в литературе с фантастичными оповестями, сярод якіх арыентаваныя на дзяцей і падлеткаў «Уладар часу», «Украіне пачвараў» ды іншае.
Ну да, я в фантастике кое-что пытался сделать. Ну я и в другой области творил. Ну что говорить, это ж серьезное дело, в общем, это не заурядный человек. Какие еще столпы?
Сапраўды, звычайна імя Артура Кларка згадваецца побач з іншымі прызнанымі майстрамі жанру – Айзеком Азімавым і Робертам Хайнлайнам. Беларускіх прозвішчаў у гэтым шэрагу няма. Такую адсутнасць тлумачыць Александр Патупа.
Фантастика – это очень персональная вещь. Она мало зависит от географического положения, а людей, которые очень сильно интересуются этой сферой, в этой сфере громадное количество макулатуры. В Беларуси до 80-х годов была подавлена страшно фантастика. Просто прессовали, где-то издать книжку на эту тему было практически невозможно. Но я считаю, что наш Эрыдан как раз прорвал в свое время эту блокаду полностью.
А вось кіраўнік выдавецтва «Мастацкая літаратура» Віктор Шніп констатуе, что цікавасць да навуковай фантастыкі цяпер якраз падвышаецца. Дзеля прыкладу ён называе новую серыю «Млечны шлях». Першая кніга з'явілася ў кнігарнях летась, і 2000-ны наклад ўжо амаль раскуплены.
Давно фантастыкі мы не выдавалі, гадоў 20 назад Алеся Сташонак у перакладах выдавалася ў нас. У кожнага пісьменніка ёсць нейкія творы фантастычнага плану. Наша кніжка называецца «Серыя «Млечны шлях», называецца «Люстэрка сусвету». Просто задумалі, чаму не можа быць у нас такой серыі беларуская фантастыка. Ну, гэту кніжку Алеся Ляшкевіч, Геннадзь Ануфрыяў, Владзімір Цвяткоў, Раіса Баравікова, Юрый Брайдер, Мікалай Чадовіч, Сергей Булыга. Ёсць імёны, відаць, некалькі знаёмых, а астальныя для шырокага кола чытачоў, па-моему, незнаёмыя. Нягледзячы на гэта, творы тут не горшыя.
Спадар Шніп кажа, што ў згаданай серыі «Млечны шлях» цяпер рыхтуецца чарговая кніга беларускіх аўтараў-фантастаў.
Расказваў Ігар Карней. А зараз на чарзе званкі на свабоду. У гэтым аглядзе былы дэпутат Сергій Скрабец адкажа на пытання, паводле якіх правілаў павінны адбывацца галадоўкі пратэсту. Слухачы таксама рэагуюць пра нараду Александра Лукашэнкі з кіраўнікамі сілавых структур. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
18 сакавіка Александр Лукашэнка правёў нараду з кіраўнікамі сілавых структураў. Кіраўнік краіны абвінаваціў сілавікоў у тым, што яны бяздзейнічаюць, калі ў Беларусі ўзнікае палітычная напружанасць і працягвае абвастрацца крымінагенная сітуацыя. Паводле Лукашэнкі, Беларусь можа апынуцца ў цэнтры новай, больш напружанай сітуацыі. Пры гэтым ён узгадаў Косава і размяшчэнне ў Еўропе амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны.
Преступность в нашей цветущей стране неуклонно растет. Жаль только, что не были озвучены причины этого роста. Корни преступности прежде всего социальные. Это бедность основной части населения, правовой беспредел чиновников при полном бесправии и беззащитности человека перед ними. Это ситуация, когда честный труд перестает быть источником материального благополучия семьи, а простые и понятные законы не работают.
Днямі былы начальнік СІЗА нумар 1 у Менску, палітутекач Алег Алкаев далучыўся да галадоўкі Александра і Сергія Скрабцоў. Браты Скрабцы дамагаюцца вызвалення палітвязняў.
В уголовном кодексе есть статья уголовной ответственности, которая способствует доведению до самоубийства. Все, кто способствовали аресту, а затем осуждению на 5,5 лет Александра Козулина, должны нести уголовную ответственность за голодающих белорусских граждан в настоящее время. Немедленно обеспечить Козулину свободу, тем самым предотвратить потерю здоровья голодающих, а возможно и их гибель. Могилев, Галина.
чтобы голодовка считалась голодовкой, она должна осуществляться по определенным правилам, определенным образом. Так любой человек может объявить, что он голодает. Вы с Скрипца делаете пиар, сейчас Алкаев вы делаете пиар. Люди-то знают, что эта голодовка не считается голодовкой. И так ее дома может объявить любой человек.
Слухачу отказывая был депутат Палаты представников Сергей Скрабец, який не одной читрымал голодовки протесту.
Я не ведаю никаких правил, по яких проводится голодовка. Коли этот человек ведает, то он мог бы растлумачить. Треба ти замуровать нас недзе у монастыре, чтобы мы там ничего не ели. Или может представить нам некольки охранников с команды Лукашенки, каб яны сачили, ти некие там громадские деятели, глядели у нас в холодильник, то есть какие там правила есть.
Я узгадываю голодовку, якую наладили депутаты группы Республика. Все были разом.
Там у нас никто друг за другом не пильновал, коли треба было выйти, люди выходили. И коли треба было потиху нечто съесть, так люди б ели. Но политичные голодовки, а тем их и сенс, что люди отказываются есть не для того, как за них некто сочил, а знак протесту, знак солидарности с политвязнями.
Мы протягиваем отрымливать водгуки на здарэнне 2 сакавіка. Каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, які ехаў на вялікай хуткасці, супрацоўнікі да і арганізавалі жывы шчыт з прыватных аўтамабіляў.
Меркуются деньги сотрудников ДАИ. Я целиком согласен с тем, что они были, мягко говоря, непрофессийными. Вместо реальной работы, наведения порядка на дорогах, раздуваются всякие показушные акции. Всем нацепить фликер, всем на велосипед, а продвижки мизельку. Толку, как от козла молока за этих акций. Чему я повинен эту камизельку куплять, одевать, когда у меня на велосипеде аж 5 светоотбивальников уже на фабрике размещены? Порядок треба наводить, а не высасывать с пальца различные акции.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Подскажите, спутник и частоту Белсата.
Шановный слухач, принимать программы Белсату можно про спадорожник Астра. Параметры настройки. 19,2 градусы на восход. Горизонтальная поляризация. Частота 10 773 МГц.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.